Tämän kirjan tämä tekotapa on pohjautunut alkuperäiskansatutkimuksen metodologiaan, joka on sellainen hyvin osallistava. Eli tätä koko kirjaa on alettu monta vuotta sitten jo tehdä sillä tavalla, että kollegani Kukka Ranta, itse olin silloin vielä Yleisradion toimittajana, niin Kukka alkoi viettää paljon aikaa saamelaisyhteisöjen piirissä ja keskustellen, kuunnellen ja kysellen lähinnä sitä, että mitä saamelaiset toivoisivat, että suomalaiset tietää heistä, koska suomalaisethan eivät tiedä juuri mitään omasta alkuperäiskansastaan, koska peruskoulussa ei heistä kerrota, että saattaa päättää peruskoulunsa ja tietää paljon enemmän Australian aboriginaaleista kuin omista saamelaisista. Ja näin ollen päätettiin sitten ottaa tämmöinen hyvin osallistava työtapa tähän ja sitten vasta oikeastaan ruvettiin tutkimaan näitä aiheita sen jälkeen, kun saamelaisyhteisö oli antanut meille luvan käyttää heidän viisauttaan ja tarinoitaan tämmöisen kirjan tekemiseen. Siellä nousi Kukan keskusteluissa samanlaisia aiheita, kun sitten hieman myöhemmin tässä totuus- ja sovintoprosessissa nousi. Eli saamelaiset halusivat suomalaisten tietävän ennen muuta maiden menetyksestä historiassa ja tänä päivänä, ja sitten nousi tämä assimilaatio, eli sulauttamispolitiikka sen kaikissa eri muodoissa, kielen menetys, asuntolapolitiikka tai asuntolakokemukset, monia tämmöisiä hyvin ahdistavia ja ylisukupolvisia traumoja sisältäviä aiheita, ja näin ollen näistä aiheista koostuu meidän kirjan sisällysluettelo. Sitten me ollaan valotettu näitä aiheita niin kuin tarinoiden avulla ja koko ajan me ollaan käytetty ennen muuta saamelaislähteitä, saamelaisasiantuntijoita. Onneksi heitä on todella paljon eri alueilla tänä päivänä olemassa ja Helga, joka on tässä meidän kanssa studiossa, niin on ollut minun tukenani niiltä osin, kun tämä kirja käsittelee saamelaisten vanhaa hengellisyyttä ja sen demonisointia, kirkon roolia käännytyksessä ja sitten näitä sovintoja ja anteeksi pyynnön tematiikassa on Helga ollut kanssani. Kiitos siitä vaan.
Niin, Helga Vest, sinä olet teologia ja väitöskirjatutkija ja sinä tällä hetkellä tutkikin näitä eri sovintoprosesseja valtaväestön ja saamelaisten välillä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa. Mutta aloitetaan tästä kristinuskon leviämisestä saamelaisalueille. Minkälainen tuhovoima kristinuskolla oli saamelaiselle kulttuurille?
No, tämä on tietenkin hirveän iso kysymys, koska ne muutokset ja yhteentörmäykset olivat kaikkialla vähän erilaisia. Että kuten tässä Vastatuulen kirjassakin tuodaan esille, että norjalaistamispolitiikka oli voimaltaan erilainen kuin vaikka mitä se oli Suomessa. Että kirja antaa kyllä erittäin hyvän kuvan siitä. Ja meillä on aika kapea ja sanoisin melko pirstaloitunutkin ymmärrys siitä, että minkälaista tuo yhteen törmäys on ollut saamelaisyhteisöjen ja kirkkojen välillä. Ja se vähä, mitä me tiedetään uskonto- ja historiatieteilijöiden tutkimuksesta, niin siitä voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä. Ja ennen kaikkea tämä yhteen törmäys näiden kahden hyvin erilaisen ideologian ja filosofisen järjestelmän kanssa on ollut aika läpikotainen ja tuhoisa.
Annatko jonkun esimerkin? Tuo kristinuskohan alkoi levitä ikään kuin vallan välineenä pohjoisilla alueilla.
Joo, no kyllä saamelaiset joutuivat kosketuksiin kristinuskon kanssa jo hyvin varhain, 1000-luvun jälkeen jo, mutta vasta luterilainen lähetys käännytti Pohjoismaissa saamelaiset kristinuskoon ja joutuivat sen syynin ja hyvin tarkkaan kontrolliin. Ja tämä tapahtui 1600-luvulla siitä lähtien. Eli se yksi haaste tässä on se, että meidän pitäisi mennä ikään kuin 500 vuotta taaksepäin ymmärtääksemme niitä maailmankuvan muutoksia ja yhteiskuntarakenteiden muutoksia. Että vaikka itsekin tuossa sanoin, että sitä tuhoa oli näiden kahden maailmankuvan yhteentörmäyksessä, niin on kuitenkin muistettava tai yritettävä kuitenkin mennä sinne keskiajalle tai keskiajan lopulle ja ymmärtää sitä yhteiskunta-ajattelua siihen aikaan. Ja tuolloin ajateltiin ihan yleisesti 1600-luvulla Pohjoismaissa, että jos kansakunnan sisällä on pakanalliseksi katsottu väestönryhmä, kuten saamelaiset, jotka harjoittavat omaa pakanauskontoa, niin tämä heittää ikään kuin synnin koko kansakunnan ja koko valtion ylle sikäli, että se vaarantaa kansakunnan yhtenäisyyden ihan teologisesti ja poliittisesti. Tämä voi olla meille hirveän vaikea asia ymmärtää tämän päivän individualistista näkökulmasta katsottuna, että ihan minun syntini nyt vaikuttaa, eihän sillä nyt ole suurempaa vaikutusta, mutta 1600-luvulla ajateltiin ihan eri tavalla ja siksi ajateltiin hyvän tahtoisesti, että on kaikkien myös saamelaisen etu, että hän tulee käännytetyksi tähän valtion uskontoon. Eli sikäli kirkot olivat valtion viranomaisia samalla tavalla kuin koululaitos, mitä Jaana tuossa mainitsi, ja muut niin kuin hallintomuodot ja virastot.
Se oli juuri sitä pakkosulattamista, mutta tuli mieleen näitä kouriin tuntuvia konkreettisia esimerkkejä tästä demonisoinnin vaikutuksesta, siis saamelaisten hengellisyyden demonisoimisen vaikutuksesta, että silloin 1600-luvulla suurin piirtein katosi esimerkiksi noitarumpu ja noita-instituutio ylipäätänsä, siis nämä noaidit, eli noidat olivat tämmöinen hengellinen johtaja saamelaisyhteisössä siihen aikaan. Ja se demonisoitiin ja tämä instituutio oli niin kuin niitä ensimmäisiä, jotka katosi ja hävisi sitten niin kuin sitten tämä rumpukin. Toinen semmoinen tavallaan aika viehättäväkin kertomus on tämä naisten sarvilakki, joka erityisesti, siis naisilla oli semmoinen korkea sarvilakki saamelaisnaisilla ja se erityisesti rupesi katoamaan sitten lestadiolaisliikkeen myötä 1800-luvun puolivälin jälkeen ja se liittyi siihen, että papit näkivät, että piru asuu siinä sarvessa ja pakottivat naiset ikään kuin leikkaamaan sen sarven pois ja sen sijalle ommeltiin sitten semmoinen kankaan pala, että siitä tuli tämmöinen nöyryyttä symbolisoiva päämyötäinen hattu, kun se aikaisemmin oli ollut tämmöinen ylväs korkea, siis 20-30 senttiäkin korkea hattu ja symbolisoinut vielä naisen seksuaalisuutta ja hedelmällisyyttä.
Hedelmällisessä ihossa oleva nainen kantoi.
Mutta tämä on niitä ihania tarinoita siinä mielessä, että taiteilija Outi Pieski ja tutkija Eeva-Kristiina Harlin on viime vuosina elvyttänyt tätä ja tänä päivänä monet saamelaisnaiset osaa tehdä uudelleen tämän sarvilakin ja se saattaa löytyä monen vaatekomerosta. En tiedä löytyykö sulta, Helga? Onko sulla sarvilakki?
Ei ole.
Vielä?
Ei ole vielä, mutta ihanaa, kun mainitsit sarvilakin ja juuri tämän niin kuin fyysisen ja aineellisen puolen tästä hengellisyydestä, että tosiaan nämä noitarummut katosivat 1800-luvulle mennessä ja kaikki siihen liittyvä esineistö ja yhtenä tällaisena fyysisenä elementtinä, joka on ollut hirveän keskeinen osa tätä hengellisyyttä, on ollut nämä seidat, joiden kanssa on siis neuvoteltu elinkeinoonnesta ja tulevaisuudesta. Eli kaikki tällaiset fyysiset elementit.
Pyhät paikat.
Joo, pyhät paikat kitkettiin, tuhottiin ja tähän tuhoamistyöhön pyydettiin saamelaiset itse, mikä on tietenkin nykyajatuksena aika häijytapa tuhota hyvin intiimiä ihmisen osa-aluetta, eli hengellisyyttä. Ja tämä hengellisyys ei ollut mikään semmoinen erillinen osa saamelaisen elämää, vaan se on kytkeytynyt kaikkeen siihen muuhun uskomusjärjestelmään, aina siihen, kuinka suhtaudutaan ympäristöön ja eläimiin. Sitten tästä tällaisesta aineettomasta tai mentaalisesta tai kognitiivisesta puolesta sanoisin, että ne muutokset tässä aineettomassa puolessa on olleet ehkä vielä vakavampia oikeastaan, koska ne on olleet niitä kaikkein syväluotaavimpia muutoksia siinä saamelaisen elämässä. Se on koskenut saamelaista nimijärjestelmää, joka on ollut hyvin omalaatuinen. On haluttu kitkeä pois siteet esivanhempiin. On haluttu tehdä saamen kieltä vähempi arvoiseksi, kieltä, että se on ollut kieli, jota ei ole saanut käyttää viranomaisyhteyksissä. ei ole haluttu, että saamelaiset joikaavat. Meillä ei esimerkiksi tänä päivänä ole säilynyt ainuttakaan noidan esittämää joikua, että henkilöjoikuja on säilynyt arkistoihin ja niin poispäin. Eli nämä kaikki kuvaavat aika suurta filosofista muutosta näiden kahden yhteen törmäyksessä.
Ja nämä kaikki on aiheuttaneet niin kuin valtavaa ahdistusta, myös siis nämä enemmän tässä lähihistoriassa olevat niin kuin asuntolakokemukset esimerkiksi, mutta ne on, saamelaiset kantavat valtavaa ahdistusta ja tämmöistä ylisukupolvista traumaa näistä asioista ja ne on juuri niitä syitä, miksi tähän totuus- ja sovintoprosessiin on lähetty, joka alkoi siis Sipilän hallituksen aikana saamelaiskäräjien aloitteesta tosin siis ja jatkuu nyt Rinteen hallituksen aikana. Se on hallitusohjelmassa edelleen. Et näitä asioita pyritään selvittämään, koska ei ole edes selvää, että miten tämä pakkosuomalaistaminen tai sulauttamispolitiikka, millä kaikilla tavoilla se on tapahtunut. Että tässä on niin kuin tausta, minkä takia tämä hyvin pitkällinen prosessi on nyt menossa ja siitähän ei paljon uutisia näkynyt, koska se on niin kuin niin hidas ja tulee kestämään monta vuotta. Ei olla vielä kovin pitkällä, ei ole komissiota, tätä totuus- ja sovintokomissiota ei ole vielä edes perustettu. Nyt käydään vaan keskustelua siitä, että mitä asioita sen pitäisi käsitellä ja minkälaisessa kokoonpanossa ja mihin sen pitäisi johtaa. Ja niin edelleen. Ja osa, tämä haluan vielä sanoa, niin osa tätä prosessia on se, että tällaista terapeuttista tukea saamelaisille, saamelaisten omalla kielellä, se on niin kuin osa tätä totuus- ja sovintoprosessia, koska sen tuen vahvistaminen on hyvin tärkeää, koska tämä prosessi tuo pintaan näitä ahdistuksia ja traumoja.
No Helka West, sinä olet tutkit näitä sovintoprosesseja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa. Ruotsissa ja Norjassa on pyydetty anteeksi saamelaisilta, mutta Suomessa ei. Miksi?
No en osaa siihen vastata, mutta kyllä mä ajattelen, että meidän pitää ajatella tätä sovintoa paljon laajemmin kuin anteeksi pyyntönä. On olemassa esimerkkejä prosesseista, joissa vaikka mitään julkista symbolista anteeksi pyyntöä ei ole ollut ja silti jokin prosessi on saattanut olla täysin toimiva. On myös esimerkkejä huonosti valmistelluista anteeksi pyynnöistä, jotka pahimmillaan vaikeuttavat vielä tilannetta entisestään. Eli sovinto on hirveän monitasoinen, hirveän vaikea ja kiinnostava. Siksihän haluan sitä tutkia. Mitä sanoisin tuosta totuus- ja sovintokomissioprosessista Suomessa? Kuten Jaana totesi, että nämä ovat hirveän pitkiä prosesseja, niin vertailun vuoksi sanottakoon, että meillähän on vuonna 2022 Pohjoismaiden ensimmäinen totuus- ja sovintokomission raportti. Julkaistaan silloin Norjassa, eli hyvin pian 3 vuoden päästä. Ja taustaksi sen verran, että Norjassa aloitettiin saamelaissovintoprosessi jo 90-luvun alussa, eli 30 vuotta sitten, joten en näkisi epätodennäköisenä, jos Suomen sovintoprosessi valtion taholla veisi vuosikymmeniä. Tämä on aika perspektiivi, johon meidän on valmistauduttava. Sitten sovinnosta ehkä sen verran sanon, että mikä tulee saamelaisiin, kuten Jaana just mainitsi nämä psykososiaaliset terveyspuolet, niin mikä tekee haastavan saamelaisten kohdalla tässä ja mikä liittyy oikeastaan hengellisyyteen ja kaikkeen tähän assimilaatiohistorian on se, että näissä sovintoprosesseissa aina pyritään löytämään niitä kontekstuaalisia tapoja sopia ja tehdä sovintoa. Mutta nyt saamelaisten kohdalla, jos ajatellaan, että nämä tavat on tuhottu tai kitketty, niin se tekee siitä prosessista erittäin hankalan, että mitkä on olleet ne perinteiset tavat sopia ja neuvotella erinäisiä sovintoasioita, niin meillä ei ole niistä hirveästi oikein tietoa. Ja oma veikkaukseni on, että voi olla, että tällä noidalla on ollut siinä keskeinen asema tai siitä järjestöllä tai siitä yhteisöllä tai kenties näillä seidoilla, emme tiedä. Eli on niin paljon, mistä emme tiedä ja tätä vastatuuleen kirja nyt paikkaa tätä tietämystämme.